Eray Tamrazyan'ı.
Թուրքական ներքաղաքական դաշտում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որի հետևանքները կարող են ճակատագրական լինել այդ երկրի հետագա զարգացման համար։ Թուրքիայի սահմանադրական դատարան արգելեց քրդական միակ կուսակցությունը խորհրդարանում, սա շատ մեծ նահանջ է, ժողովրդավարական առաջընթացի առումով և մեծ հարված է Թուրքիային Եվրամիությանը միանալու հարցում։ Եվրահանձնաժողովը չհապաղեց դատապարտել այս քայլը, ասելով, թե սա կարող է զգալի թվով թուրք վերարկողների զրկել խորհրդարանում ներկայացված լինելու իրավունքից։ Գևորգ, ինչ է կատարվում Թուրքիայում։
Սահմանադրական դատարանի ղեկավարը ուրբաթ երեկոյան հրապարակելով այս վճիռը հայտարարեց, որ դեմոկրատական հանրության կուսակցության գործունեությունը կասեցվում է Թուրքիայի սահմանադրության և քաղաքական կուսակցությունների մասին օրենքի համապատասխան հոդվածների համաձայն։ Ապացուցվել է ըստ սահմանադրական դատարանի ղեկավար Հաշիմ Քիլիչի, որ դեմոկրատական հանրության կուսակցությունը կապեր ունի քրդական աշխատավորական կուսակցության, այսինքն ահաբեկչական առույցի հետ, ինչն էլ պատճառ է հանդիսացել, որ այս կուսակցությունը արգելվի և դառնա 25-րդ քաղաքական ուժը, որ 50-ականների կեսից Թուրքիայում արգելվում են։ Նշեմ, որ դեմոկրատական հանրության կուսակցությունը 2007-ին բավական լուրջ հաջողության հասավ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ և կարողացավ որպես անկախ պատգամավոր խորհրդարան անցկացնել 21 հոգու, այդ թվում կուսակցության առաջնորդին Ահմեդ Թյուրքին։ Այսօր, սակայն, Ահմեդ Թյուրքը և նրա տեղակալը Այսել Թուղլուն նրանց առաջիկա 5 տարիներին սահմանադրական դատարանն արգելել է զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ, մյուս 19 պատգամավորներին նման արգելք չի սահմանվել, սակայն արդեն իսկ հայտարարություններ կան, որ ամբողջ խմբակցությունը դեմոկրատական հանրության կուսակցության որոշել է հրաժարվել պատգամավորական մանդատներից, այս պահին Դիարբեքիրում քննարկումներ են ընթանում այս խնդրի շուրջ։
Գևորգ, սահմանադրական դատարանի այս որոշումը փաստորեն մի տեսակ հարված է Էրդողանին և Էրդողանի այդ քրդական քաղաքականությունը, որ նա վերջերս սկսեց։
Հիշեցնեմ, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ամռանը Թուրքիայի ղեկավարությունը հայտարարեց, որ քրդաբնակ շրջաններում բարեփոխումների լայնածավալ ծրագիր է սկսում, և հետաքրքրականն այն է, որ այս դեմոկրատական հանրության կուսակցությունը թերևս խորհրդարանում միակն էր, որ միանշանակորեն պաշտպանեց իշխանությունների այս քաղաքականությունը, և այսօր հարվածելով քրդական միակ քաղաքական ուժին, թուրքական քաղաքական դաշտի ազգայնական հատված, իսկ շատերը սահմանադրական դատարանը դասում են հենց այս հատվածին, և շատ է խոսվում այն մասին, որ սահմանադրական դատարանը Թուրքիայում խիստ քաղաքականացված է, այն ներկայացնում է ուժային կառույցների շահերը, և հիշենք, որ հենց այն դատարանն է, որ 2007-ին փորձեց արգելել Աբդուլա Գյուլին դառնալ երկրի նախագահ, և այսօր փաստորեն այս հարվածով փորձ է կատարվում ընդհանրապես վերջ տալ այդ բոլոր բարեփոխումներին։
Գևորգ, իսկ սա ինչպես կարող է անդրադառնալ, ասենք, հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացին։
Առայժմ որևէ կանխատեսում անելը շատ դժվար է, սակայն մի բան կարող ենք հստակ ասել, որ եթե թուրքական խորհրդանի քուրդ պատգամավորները որոշեցին վայր դնել մանդատները, ապա առնվազն 19 քվեով կպակասի հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման կողմնակիցների թիվը խորհրդարանում։ Քրդական այս կուսակցության պատգամավորները, ընդհանրապես քուրդ գործիչների այն սերունդը, որ այսօր եղանակ է ստեղծում Թուրքիայում, այն մարդիկ են, որոնք բավական դրական են տրամադրված Հայաստանի նկատմամբ, և ի վերջո քաղաքական հայացքները այս մարդկանց ձևավորվել են այն շրջանում, երբ Թուրքիայում պաշտոնապես արգելված էր քրդերենի օգտագործումը, և սա այն մարդիկ են, որոնք Թուրքիայի արևելյան շրջաններում ծնվելով և մեծանալով առաջին անգամ քրդերենը լսել են Երևանի ռադիոյի միջոցով, Երևանի ռադիոյի քրդերեն հաղորդումները 70-ական, 80-ական թվականներին, կարող է տարօրինակ թվալ, բայց մեծ ժողովրդականություն են վայելել Թուրքիայի արևելյան շրջաններում։
Այսօր վարչապետ Էրդողանը միասնության կոչ արեց ժողովրդին,
նա դիմեց կոչով Թուրքիայի ժողովրդին, որպեսզի այս որոշումը սահմանադրական դատարան նոր պառակտումների առիթ չտա, և հոստացավ, որ այսօր մինչև օրվա վերջը խորհրդարանում հանդես կգա արտահերթ ելույթով և կանդրադառնա այն ամենին, ինչ կատարվեց վերջին օրերին։
2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմից հետո առաջին անգամ Աբխազիայում տեղի ունեցան ընտրություններ, և ինչպես կանխատեսում էին շատերը, երկրի նախագահ Սերգեյ Բաղապշը վերընտրվեց։ Շաբաթօրը տեղի ունեցած ընտրությունները բարձր գնահատականի արժանացան Մոսկվայում, և ինչպես և կանխատեսում էին, բոլորը դատապարտեցին Վրաստանում, սակայն քվեարկության ընթացքի մասին քննադատական խոսքեր ունեին Բաղապշի հակառակորդները։ Էն է նախ պատմիր, թե ինչպես ընթացան այդ ընտրությունները և ընդհանրապես ինչով էին դրանք կարևոր, ինչու էր այս այսքան մեծ ուշադրություն այդ ընտրություններին հատկացվում։
Հրեր, նշենք, որ սա Աբխազիայում կազմակերպած առաջին համապետական ընտրությունն է Ռուսաստանի կողմից այս տարածքի անկախությունը ճանաչելուց հետո և հատկապես Մոսկվայի կողմից դա դիտարկվում էր որպես կարևոր հանգրվան միջազգային հանրության ցույց տալու համար, որ այս պետությունը կայացել է և կարող է արդեն ինքնուրույն որոշում ներկայացնել։ Սերգեյ Բաղապշի հետ մրցապայքարի էին մտել 4 տեխնազուներ, որոնցից հաղթելու առավել մեծ շանսեր ուներ նախկին փոխնախագահ Ռաուլ Խաջինբան։ Ընտրությունների վերջնական արդյունքներով նա ստացավ ձայների մոտ 15%-ը, մինչդեռ Բաղապշի օգտին քվեարկել էր ընտրողների 60%-ը։ Ընտրությունների ընթացքին հետևող ռուս դիտորդները, ինչպես նաև մի շարք այլ դիտորդներ հայտարարեցին, թե քվեարկությունն անցել է ազատ և արդար մթնոլորտում, մինչդեռ Խաջինբան և ընդդիմադիր մյուս տեխնացուները հայտարարեցին զանգվածային կեղծիքների և խախտումների մասին և սպառնացին զվիճարկել ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Խաջինբայի հավաստմամբ հավելյալ ցուցակներում ընդգրկվել են ավելի շատ քաղաքացիներ, քան հիմնական ցուցակներում, մյուս կողմից ընտրություններից մեկ օր առաջ և նույնիսկ գիշեր իշխանությունները զանգվածային կերպով անձնագրեր են բաժանել։ Ի դեպ նշենք, որ այս երկու քաղաքական գործիչները առաջին անգամ չեն այսպես սուր պայքարի մեջ մտնում, նախորդ նախագահական 2004 թվականի նախագահական ընտրություններում նրանք ևս երկու հիմնական տեխնացուներն էին և այն ժամանակ ևս Խաջինբան վիճարկեց ընտրությունների արդյունքները, ինչը զանգվածային ցույցերի և անկարգությունների պատճառ դարձավ։
Հենց այստեղ պետք է ասենք, որ այս երկու տեխնացուները, ընդհանրապես բոլոր տեխնացուները այս ընտրություններում տարաձայնություններ չունեին Ռուսաստանի հարցում։
Այո, բոլոր տեխնացուների մոտ կրկնվում էր, բոլորն էլ իրենց նախընտրական արշավների ժամանակ հայտարարում էին, որ շարունակել են սերտացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, Կրեմլին լինելու է նրանց հիմնական գործընկերը, և հենց առաջին շնորհավորանքն էլ Բաղապշը ստացել է Կրեմլից, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևից և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինից։
Հեղինեմ, Ռուսաստանը ճնշում էր գործադրում նախկին խորհրդային հանրապետությունների վրա, այդ թվում Բելարուսի, նույնիսկ Հայաստանի և մյուս իրեն բարեկամ երկրների վրա, որպեսզի նրանք ճանաչեն Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան։ Առայժմ նույնիսկ Բելարուսը չի ճանաչել։
Բայց կարծես թե նա գտել է ազատության նոր գոտի, դրանք խաղաղ օվկիանոսյան գաճաճ պետություններն են, մասնարապես ռուսական պարբերականներում օրերս հրապարակումներ եղան, որ դեկտեմբերի 10-ին Նաուրու պետության արտգործնախարարը առևտրի և ֆինանսների նախարարն է այցելել և հանդիպել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նշենք, որ սա մոտ 14,000 բնակչություն ունեցող և 1968 թվականին անկախություն հռչակած պետությունը, որը այժմ գտնվում է խիստ դժվարին ֆինանսական կացության մեջ, և ինչպես հաղորդում են ռուսական պարբերականները, Ռուսաստանից ակնկալվող $50 միլիոն աջակցության դիմաց պատրաստ է ճանաչել Հարավայնոսիայի և Աբխազիայի անկախությունը։
Հասարակական հարցման ռուսական առաջատար կենտրոններից մեկը անցեկացրել հարցում այն մասին, թե ինչպես են վերաբերում ռուսաստանցիները նախկին խորհրդային հանրապետությունների և նրանց ղեկավարներին։ Հարցման ընթացքում ռուսաստանցիները կարծիք են հայտնել նաև Հայաստանի մասին։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Հրեր, թեև ռուսաստանցի փորձագետները, ինչպես նաև ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ Հայաստանը Ռուսաստանի ամենամտերիմ և հավատարիմ դաշնակիցներից է, շարքային ռուսաստանցիների կարծիքով Հայաստանը զգալիորեն զիջում է թե Բելարուսին և թե Ղազախստանին այս հարցում։ Այսպես, ռուսաստանցիների միայն 8%-ն է համարում Հայաստանը Ռուսաստանի համար վստահելի գործընկեր։ Առաջին հորիզոնականում Բելարուսն է, որ ստացել է 43%, իսկ երկրորդ տեղում Ղազախստանը 31%-ով։ Ու թեև Հայաստանը ԱՊՀ երկրների ցանկում երրորդն է, այդուամենայնիվ Բելարուսին օրինակ վստահում են 5 անգամ ավելի ռուսաստանցիներ, քան Հայաստանին։ Այս տվյալներն այսօր հրապարակել հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար ռուսաստանյան կենտրոնը։ 2 անգամ քիչ ռուսաստանցիները վստահում են Ադրբեջանին և Ուկրաինային, Ղրղստանը, Մոլդովան, Թուրքմենստանն ու Ուզբեկստանն էլ ստացել են 3%, և ամենից քիչ ռուսաստանցիները վստահում են Վրաստանին, Վրաստանը ստացել է 1%։ Ընդ որում, հրեր, հետաքրքիր է, որ ՀԱՊ կանդամ պետությունները շատ քիչ տոկոս են ստացել, և ավելի հետաքրքիր է, թե ԱՊՀ երկրների նախագահներից ում են վստահում ռուսաստանցիները։ Առաջին տեղում Լուկաշենկոն է, ու թեև Բելարուսի նախագահը պարբերաբար քննադատում է ռուսաստանի իշխանություններին և մասնավորապես ազգային առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինին է վերջերս բավականին կոշտ քննադատել։ Այդուամենայնիվ ԱՊՀ երկրների լիդերներից ամենից շատ ռուսաստանցիները հենց Ալեքսանդր Լուկաշենկոին են վստահում։ Երկրորդ հորիզոնականում Նուրսուլտան Նազարբայևն է, Ղազախստանի նախագահ, նա հավաքել է 28%, իսկ երրորդ տեղում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է, նա ստացել է 6%, այն դեպքում, երբ Ադրբեջան պետությանը վստահում է ընդամենը 3%. Սա հետաքրքիր է հրայր և կարող է նշանակել այն, որ ռուսաստանցիների համար Ալիևը բավականին ռուսաստանամետ քաղաքական գործիչ է, ու բացի այդ Ալիևի մասին այստեղ ռուսաստանում բարբերաբար հաղորդումներ են ցուցադրվում, այդ թվում նաև դաշնային հեռուստաալիքներով։ Լույս են տեսնում նրա մասին պատմող գրքեր, էլ չեմ խոսում հոդվածների մասին։ Ուզբեկստանի և Թուրքմենստանի նախագահներին վստահում է հարցված ռուսաստանցիների 5%, Ղրղստանի նախագահին վստահում է 4%, իսկ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին այս հարցման համաձայն վստահում է ռուսաստանցիների 3%-ը։ Նույն տոկոսն է վստահում նաև Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշենկոին։ Այս տվյալները հրայր կարող է նշանակել, որ ռուսաստանցիները Սերժ Սարգսյանին մեծամասամբ չեն ճանաչում կամ էլ նրան արևմտամետ քաղաքական գործիչ են համարում։ Ավելի քիչ, քան Սերժ Սարգսյանին, ռուսաստանցիները վստահում են Տաջիկստանի, Մոլդովայի և բնականաբար Վրաստանի առաջնորդներին։ Հարցումը անց է կացվել 1600 ռուսաստանցիների շրջանում տարբեր քաղաքներում և մարզերում։ Հրայր,
շնորհակալություն, Ազա։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյատյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։